Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Спеў неад'емная частка акцыі пратэстаў у Беларусі. Ад самага пачатку маніфестацыі беларусы спявалі як сучасныя песні, што ўзніклі не так даўно, гэтак і прызабытыя нацыянальныя гімны. Новае гучанне займелі таксама некаторыя шырока вядомыя народныя песні. У сённяшняй перадачы пад знакам пагоні гаворым пра спеўную рэвалюцыю ў Беларусі. Для мікрафона Змітер Костін, вітаю і запрашаю.
Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песней, што блізка святло, і запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяці спеў, неслі па вуліцах так, што ў кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 далоняў і рытм, ворагаў біў на павал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая рать. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час, сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
Беларускамоўная версія знанай каталонскай, пазней адаптаванай палякамі песні, гэта адзін з гімнаў сёлетніх пратэстаў у Беларусі. Але не толькі новаўзніклыя песні гучаць на пратэстах. Пачуць можна НРМаўскія «Тры чарапахі», рэлігійны гімн «Магутны Божа», ваяўнічую пагоню ды абрадавую купалінку. Беларусы шукаюць спосабаў, каб выразіць сваё жаданне мірных зменаў у краіне праз песню. Таму натуральна, што да іх далучаюцца беларускія музыкі. Сярод іх і Сяржук Доўгушаў, лідар гурту «Вурай», адзін з ініцыятараў спеўных сходаў.
Не ведаю ні воднага чалавека, хто бы быў абыякавы да таго, што адбываецца зараз. І таму я раблю, што я раблю, я працягваю рабіць і спевы. Канцэрт «Поль гуртоў» з пеўныя сходы, розныя актыўнасці. І тут не толькі я адзін гэтым займаюсь, зараз і сярод музыкаў, і сярод актораў, і мастакоў адбываецца шмат акцый і розных актыўнасцей, таму што зараз такі час, што немагчыма проста маўчаць.
Гэтая зацікаўленасць беларускім спевам, беларускамоўнай музыкай у Беларусі была не надта такой вялікай. Але мы бачым, што сітуацыя змяняецца такім чынам, што людзі, якія раней, магчыма, нават і не ведалі тэкстаў некаторых беларускіх песень, гімнаў, цяпер спяваюць іх у розных месцах. Ці адчуваеце вы, што наступае таксама, ну, нейкае сталенне і вяртанне гэтай беларускай мовы, беларускамоўнага спеву у свядомасць саміх беларусаў?
Ну, в целом раней гэта назіралася, але зараз яшчэ актыўней, яшчэ больш людзі асведамляюць, хто яны, што яны і што сапраўды нацыя беларусаў зараз можна ганарыцца і што назіраецца ў свеце, што шмат хто для сябе адкрыў беларусаў як народ, як нацыю, як тых, хто не маўчыць, хто робіць розныя акцыі і сапраўды героі. Вельмі шмат герояў, якія сваімі дзеямі, сваёй пазіцыяй даказваюць, кожны дзень даказваюць, што. І, канешне, людзі больш цікавяцца з гістарычнымі сімваламі, песнямі і мовай. Ну, просто разумець, што гэта наша, гэта ёсць частка нашай нацыі.
Бачым пераважна тое, што адбываецца ў буйных гарадах, у Менску, у абласных цэнтрах. Сочачы за вашымі допісамі, вы наведваеце таксама і такую правінцыю на ўсходзе Беларусі. Калі маглі б крыху сказаць, як выглядаюць настроі ў такіх малых мястэчках, на вёсках?
Ну так, канешне, настроі такія ж падобныя, як і паўсюль. Людзі не згодныя з тым, што адбываецца навакол. Людзі, ты, хто цікавіцца, хто не проста ходзіць на працу і спіць, і есці там. Таму те людзі все ведаюць. Те людзі чытаюць правдзівыя газеты, глядзяць правдзівае тэлебачанне і чытаюць і інтэрнэце розныя сапраўдныя навіны. Те, канешне, абураюцца, але ёсць такі момант некай бездапаможнасці. Людзі часам адчуваюць, што бяссілля нейкае, то есть мы не можам нешта. То есть спачатку ещё ў жніўні былі такі моцныя рухі, што людзі там выходзілі на акцыі. Зараз, напрыклад, маленькія гарады, гэтага менш. Але, напрыклад, абласныя гарады працягваюць, там той же Магілёў, Віцебск, там всё роўна акцыі працягваюцца, і мірныя, вось гэта шэсця, і дзяўчаты, і нейкія выступы. І тут прыкладам ўсё ж такі Мінск. Вось, калі ў Мінску гэта не замаўкае, то, в прынцыпе, і іншыя гарады паўтараюць, як бы, і разумеюць, што яны не адны, і разам з Мінскам яны працягваюць рух.
Вы былі адным з першых, хто прыйшоў на акцыю падтрымкі купалаўцаў, якія выступілі супраць гвалту, якія выступілі супраць гэтага насілля, якое рабілася на вуліцах, і вядома, як далей развіваліся падзеі. Тады вы спявалі купалінку, якая стала цяпер адным з такіх сімвалаў пратэсту.
Наконт купалаўскага, канешне, там вельмі шмат сяброў працуе. Калі это здарылася, я просто не мог маўчаць, і все мои знаёмыя, блізкія людзі таксама выходзілі і спявалі, і падтрымлівалі і словам, і песняй, як казаць. На купалінка гэта сімвалічная песня. Гэту песню напісаў кампазітар Тыраўскі для купалаўскага тэатру У 20-му годзе адбылася прэм'ера Ночна купала, быў такі спектакль. Вось кампазітар Тараўскі натхніўся купальскімі песнямі беларускімі, напісаў такую версію песні Купалінка, якая гучала ўвесь час вось у гэтым спектаклі. Потым спектакль быў забаронены, а як вядома, у 37-м Тараўскага расстралялі. А песню падхапіў народ, песня стала народнай, вось слова народ спявае народная песня, і людзі, в прынцыпе, нават не ведалі, адкуль гэта песня, і каб было больш бяспечна гэта, людзі пачалі называць, гэта народная песня, можна спяваць. Ну, тут розныя меркаванні, што, в прынцыпе, некі час ведалі, што я напісаў Тараўскі, але гэта не сышло са свядомасці людзей. Все ведаюць, што все спявалі, таму ў беларусаў яна і гучыць. Просто падсвядома эта песня вядомая всім. То есть кожны можа падхапіць, кожны ведае песню гэту. І нават не думаючы пра то, што ў яе ёсць і кампазітар. А для мяне гэта нараджэнне гэтай песні нанова. Таму што я даведалася гісторыю гэтай песні. Сапраўды, гэта песня прайшла і праз пакуты, і праз несправядлівасць, і вось праз народны здым, народны вось такі рух.
Гостем нашай сённяшняй перадачы пад знакам пагоні быў адзін з ініцыятараў спеўных сходаў Беларуся, таксама лідар гурту Вура і Сяржук Доўгушаў. А заўтра на рынку Касцюшкі ў Беластоку ў 16 гадзін беларусы, якія жывуць на Падляшшы, запрашаюць усіх на акцыю падтрымку актораў і працаўнікоў найстарэйшага дзеючага беларускага тэатру імя Янкі Купалы ў Менску. Гэты тэатр якраз у панядзелак 14 верасня святкуе сваё стагоддзе ў сітуацыі, калі ў знак пратэсту амаль усе акторы звольніліся. Таму ўсе ўдзельнікі беластоцкай акцыі будуць супольна спяваць і віншаваць купалаўцаў. А на сёння гэта ўсё. Для вас працаваў Зміцер Косцін. Да новых сустрэчаў.